أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Sot me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ta shtjelojmë një shambull tjetër që e ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, gjithësisht surën e nur. Pra është fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala, thot Allahu nuru samawati wal ard, Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Pasaj vazhdojnë ajetit dhe një fund që do të ashtjelojmë inshallah detajisht. Kjo ajet fisnik, lezer, këta ajet fisnik Allahu subhanahu wa ta'ala po e hap me një lajmrim për vetën e vetë, për qenjen e ti madhështore subhanahu wa ta'ala, po thot Allahu nuru samawati wal ard, Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Djetarët e kanë shqyrtu, lezer, këta ajet me kujdes, e kanë studiu dhe kanë dalë në përfundim se një prej emrave të bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala është edhe en-nur, pra drita. Po ashtu nur, pra është cilësia e Allahu subhanahu wa ta'ala, e po ashtu nur është edhe veprimi i Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dhe këtu Allahu subhanahu wa ta'ala, po e përmenë se është drita e qeve dhe tokës, mirë po, cilë është këj kuptim i këti ajeti? Djetarët e tefsirit kanë dhanë mendime ndryshme. Kemi marë atje nëse kujtohet tek mbroja muslimanit, tek lutjet hyrse, namazin e natës. Do ta marrim dhe sot. Disa djetar kanë thënë që qëllimi se Allahu është drita e qiejve dhe tokës, kanë thënë është munawwiru samawati wal ard. Allahu është ndriçuesi i qiejve edhe i tokës. Kështu ka thënë grupi i djetarëve të tefsirit. Disa tjerë kanë thënë që qëllimi është hadi samawati wal ard. Drita e qiejve dhe tokës, do thotë Allahu është udhëzuesi i qiejve dhe i tokës. Pazë udhëzimi pra drejt çdo të mirë, qoftë ajo e mirë që ka të bëjë me jetën e kësaj bote, qoftë e mirë që ka të bëjë me çështjet e fesë apo të ahiretit, krejt kthehet çata Allahu subhanahu wa taala. Pra buron prej Allahu subhanahu wa taala. Allahu është ai i cili udhëzon drejt çdo të mirë. Disa dietar tjerë kanë thonë Allahu nuru samawati wal ardh, në qëllim është Allahu mudabbiru samawati wal ardh. Allahu është ai i cili kujdeset, rregullon qiejt edhe tokën, pra çështjet që kanë bënë me qiejt edhe me tokën. Kjo ka thonë Mujahidi rahimahullah. Ky tefsir, vëllezër, nuk vjen dash me tefsirin paraprak që e përmendëm se Allahu është ka udhëzuesi i qiejve dhe i tokës, sepse udhëzimi, vëllezër, vjen pjesë tek rregullimi edhe kujdesi që Allahu subhanahu wa taala e ka ndaj qiejve dhe tokës edhe krijesave që janë në to. Pas të gjitha këto kuptime, që janë më thanë këto kuptime të më kryesore i kanë përmend dietar të lidhur me këtë fjalë të Allahut se Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Po zëna si besimtar, çka duhet me besu, ka shikti ajeti me besu se Allahu vëllazër është nur, pra Allah është dritë. Pra qenja ati është nur, dritë. Si është kjo dritë, na nuk e dim, mirë po duhet të besojmë kështu bindë shumë, sepse kështu aludon ajeti edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe mbulesa me cilën Allahu është mbulu prej krijesave të veta që mos me i dëmtu krijesat e veta, është prej dritës. Këto na e qartëson, vëllazër, hadithet, na qartësojnë hadithet e shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre është hadithi i Abu Dharrit radhiyallahu an, i cili thotë kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Muslimi në Sahihun e vet, thotë hal ra'aita rabbak, thotë kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ke pa Zotin ton, pra natën e Isra's dhe Mi'rajit. Pejgamberi thotë më ka thënë nurun anna ara, dritë si kam mundsi ta shohun atë. Po ashtu transmeton Muslimin Sahihun e tij nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përshkruar çat pengesën që Allah ka vendosur mes tij dhe mes krijesave, ka thonë hijabuhu an-nur. Pra që pengesa e Allahut ka thonë është nur, dritë. Thot la ukashafahu, sikur ta hiqte Allahu këtë mbulesë, thot la ahraqa subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalq. Thot sikur ta hiqte Allahu këtë mbulesë mes tij dhe mes krijesave, atë shikimi subuhat wajhihi, thot ajo shkëlqimi i fytyrës tij, madhështia e fytyrës tij, bukuria e fytyrës tij, thot do të digjte çdo gjë ku përfundon shikimi i tij te krijesat e veta. Ozër, këto hadithe pra na tregojnë se Allahu është nur, edhe cilësohet me nur, e po ashtu se Allahu subhanahu wa taala mbulesën nga krijesat e paska nga nuri, e paska nga drita. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet kur është ngrit natën me fal namaz natën te hexhut, pra e ka lavdruar Allahun subhanahu wa taala pikrisht me këtë emër dhe cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Pra ka shpreh, ka deklaruar se Allahu është nur, pra është drita e qiejve edhe drita e tokës. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thotë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë zgjohej natën pranë ato thellësinë e natës, ndërsinë e natës me lutë Allahun, thotë e hapten namazin e tij me fjalët Allahumma lakal hamdu anta nuru as-samawati wal ard. O Allah, ty të përket çdo lavd edhe çdo falëndrim, sepse ti je drita e qeve dhe e tokës. Kemi marrë këtë hadith e kemi shtjellu atje gjërësisht të këmburoja e muslimanit. Përëzër, po e vrejmë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka hap namazin e tit natës për të hexhudit duke e përmend dritën e Allahu subhanu wa ta'ala. Pra në këtë, në ato momente të rësirave të shumëta, po e përmend pikrisht ka dritën e Allahu subhanu wa ta'ala me cilën ndriqohen qejt edhe toka. Përëzër, pra Allahu qenë ka dritë në qenjen e ti, po ashtu cilësi e ti qenë ka drita, po ashtu mbulesa ti, apo pengesa mes ti dhe mes krijesave qenë ka drita. Mirë vëllezër, nëse e marim tefsirin e atyre dietarëve që kanë thënë Allahu nuru samawati wal ard, Allahu është drita e qejve dhe tokës, munawwiru samawati wal ard, është ndriçuesi i qejve dhe i tokës dhe çdo që është në to, atë ndalim përfundim se drita e Allahut subhanahu wa taala, pse që tham, është edhe si veprim edhe krijimi i Allahut subhanahu wa taala ndahet dy llojesh. Pra kemi nurun hissi, nur që është, më thonë, konkret, fizik, edhe nurun ma'nawi. Gjithë më përflasin tash tek drita, jo si cilësia Allahot, më si që ndërlidhet që atribot qenjes Allahot, mirë po krijimit të Allahot subhanahu wa ta'ala. E kjo po ndaj ka dy grupe, që është nur drit fizike edhe drit kuptimore, abstrakte. Sa i përket dritës fizike, vëllezër, dietarët kanë thonë, kjo këtu bën pjesë gjitha këto drita që i shohim ne në univers, që i ka kriju Allahot subhanahu wa ta'ala. Pra djeli, hëna, planetet e ndryshme, cilat Allahu subhanahu wa taala i ka kriju tilla që ato me shëndritë dhe me ba dritë. Domthon ka vendosë to, ka kriju në to dritë, edhe nur, edhe shkëlqim. Kjo dritë, vëllezër, është e tillë që në to bëjnë pjesë sikur jo muslimani, sikur muslimani. Ça do të thotë kjo? Gjithë ne i shohim këto drita. Mos edhe ai që është musliman, edhe ai që nuk është musliman, edhe ai që është i bindur ndaj Allahut, edhe ai që është gjunahçar, i sheh këto drita. Por nuk është diçka, më thonë, me cilën specifikohen, për shkakun se veçohen besimtarti. Lloji i dytë i dritës, vëllezër, që është krijimi i Allahut subhanahu wa taala, është nurun ma'nawi. Dritë abstrakte, kuptimore, e kjo kthehet, vëllezër, tek udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala. Do thotë drita që Allahu e ka vendosur në fenë e tij. Drita që Allahu e ka vendosur në librin e tij. Drita që Allahu e ka vendosur në iman, në besim. Edhe kur njeri e njeh Allahun subhanahu wa taala, por qenë ka drita atë cilën Allahu e vendos në zemrën e besimtarit. E sikur ti mos ishte kjo dritë, thonë dietarët, atëherë pa dyshim që zemra e besimtarit do të mbulohej nga errësira të shumta. Njëra mbi tjetrën. Pikrisht vëllazër drejt kësaj drite aludon fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Ahmedi në Musnad edhe autor të Sunenëve nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha azza wa jalla khalaqa khalqahu fi dhulma. Thotë vërtet Allahu subhanahu wa taala i ka kriju krijesat në errësirë. Fët thumë me elka alejhim min nurihi, jo me idhin. Pasaj Allahu ka hedhë mbi këto krijesat e veta dritë. Fët fë men asabahu min nurihi, jo me idhin i hteda. Andaj këdo që e prek kjo dritë, Allahu subhanu wa ta'la e uzohet. Wa men akhtaehu dal. Këdo që nuk e prek, nuk e arrin kjo dritë, Allahu a e hum rrugën, qka edhe devijan. Cila që nga kjo dritë, dhezër, dritë e uzimit Allahu subhanu wa ta'la. Këta po donë me nga të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra drita, kur Allahu ty ta tregon se ku është rruga e drejtë, kur ty ta mundson që ti me e njoft Allahun subhanahu wa taala, me i besu Allahu subhanahu wa taala. Çka është drita? Nurun ma'nawi, që kanë thënë dietar, dritë kuptimore. Mirpo nevoja e njerëzve vëllezër për këtë dritë është shumë e madhe se nevoja për dritën e syve, apo për ato drita që i ka vendosur Allahu në univers. Po njerëzit vëllezër kanë nevojë domosdoshme pse se për këtë dritë se lumturia e tyre varet von sasisë sa është tek ta prezente kjo dritë. Apo këto drita që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala në fen e vet. Sa lëzë për imshirës të Allahu subhanahu wa taala, është se on ka dërgu të krijesat e veta profet shumët. Edhe i kanë ndryshu krijesat e veta me dritën e mesajëve ndryshme, cilat e kanë prek njerëzimin. Pse krejt, lëzër, kjo me qëllim që Allahu me nxjerr njerëzit nga errësirat në dritë. Shpesh e përmend këta Allahu në Koran. Li u khrija kum minë dhulumati ilë në nur. Në që Allah me nëzirë njerëzit nga ersirat në dritë. Qysh e nëzirë njerën Allah nga ersira në dritë, kur ta këllëzon, të rëtërgon se ku është rruga e cila të shonë drejtë Allahu subhanu wa ta'ala. E kjo Njeri nuk mundet me edit vëzër këta vetë vetiju pa ta shpalja mesajji prej Allahu subhanu ta. Por këtë dritë kur Allahu ty në për njëtë profet veti, të regon se si na duhet me njoftë Allahu subhanu ta. Pra na njofton me vetën e ti, si na duhet të adhurojmë Allahu subhanu ta. Këtë zotë madhështor, kërjus madhështor që kemi mu këtyt e aj. Allahu lezën kuran thot, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është kujdestar, mbrojtësi atyre që besojnë, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ai i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Shkon errësirat si kanë ardhur shumë, drita ka ardhur një. Errësirat e kufrit, errësirat e shirkut, gjunaheve, bidateve, kështu me radhë tepsheve, ndërsa drita është vetëm një. O më vërteta është vetëm një. Po zer ku është ku është vendi i kësaj drite? Vendi i kësaj drite lëdhë është në zemër. Vendi i kësaj drite në zemër. Pra në zemërën e besimtarit. Qëta Allahu me njëherë, po thot, methelu nurihi, shembulli i dritës ti. Ton, jo dritës ti që, dhe mos i cilësia Allahu subhanu wa ta'ala, po dritës ti, ullzimit ti, ullzimit dritës, dhe mos shkelqimit të ullzimit Allahu subhanu wa ta'ala. Shembulli i dritës e dijes rrëth Allahu subhanu wa ta'ala. Pra ku njeri kure njehë Allahu subhanu wa ta'ala, që këtë drita, dhe mos qenë ka kun zemrat e besimtarve. Robërve devotshëm të Allahu subhanahu wa ta'ala. Por çdo shembull që do ta përmendim vëllazër tash ka të bëj pikrisht me çë dritën ma'nawi, pra dritën kuptimore që Allahu e ka vendosur në zemrën e besimtarit dhe sasi i saj, varësi i saj është edhe lumturia e njerit pastaj. Do na lumturia e njerit që ka e varur se sa e paske ti prezente këtë dritë të Allahut në zemrën tonë. Çka është qëllimi vëllazër kësaj drite? Jo drita e syve, të ballit që na i shohum me to, domethënë krijesat që i kemi përreth. Sepse kjo i japet gjithkujna, sigur muslimani, sigur i muslimanit. Allahu thot, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu ju ka nxjerr juve nga barqet e nënave tuaja duke ju mos ditur asgjë, duke mos ditur asgjë. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Allahu është po ashtu ai i cili ju ka dhënë dëgjimin, ju ka dhënë shikimin edhe zemrat. Qalilan la'allakum tashkurun, në mënyrë që ju ta falënderoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Por këtë ju ka drejtu kjo fjale Allah subhanu ta'ala, sikur muslimanve, sikur ju muslimanve. Pra çështja vëllezër nuk është çështja kryesore se a i kiti, dhe më thonë sytë e balit, pa dyshim që edhe kjo është begati shumë e madhe Allah. Me gjithat, begatia halama e madhe është kur ti i ki sytë e zemrës. Ki zemrën e ndryshume me këtë dritë Allah subhanu ta'ala. Kur ti, dhe më thonë, e njehë Allah subhanu ta'ala, je i udhëzuar me udhëzimin edhe me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu vëllazër në Kur'an thot, duke tregu do thot se ku është ajo verbia, apo më thon ajo verbria e vërtet, po tregon se nuk është në sy, mirëpo është kur të verbohet zemra njerit. Thot fa innaha la ta'mal absar. Nuk verbohen syt të Allah, syt e ballit, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Mirëpo realisht verbohen zemrat të njerit i ka gjoksën, njerëzit i kanë gjoksat e tij. Vëllazër, pra Allahu po thot Allahu nuru samawati wal ard, Allahu është drita e qeve dhe tokës, methelu nurihi. Thot shembulli i dritës së tij pran zemrën e besimtarit, shembulli i dritës së Allahut në zemrën e besimtarit ka pas ka mendime ndryshme dietarëve lidhur edhe me kët ku kthehet ky për emër, shembulli i dritës së tij. Disa kanë thënë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo çka është mendimi më i afërt është se ky është shembull që Allahu e ka sjellë për të treguar von dritën e tij në zemrën e besimtarit. Ky është mendimi më i parafër. Mirë, siç e ka kjo dritë, Allahu po thotë Allahu kemi shkatin fiha misbah. Shembulli i kësaj drite të Allahut që e hedh në zemrën e besimtarit, po thotë sikur shembulli i asaj kamarës. Kamara vëllazër është një muri, një zgavër, do të thotë keni pan ato odat e moshme apo shtëpitë e moshme, është një lloj si dritare vogël brenda murit. Edhe aty zakonisht vendosin çka e ndryshme, qoftë për heshi apo ando, vendosin to edhe ajo llampa për ndriçim. Kështu po e përshkruan Allahu, po thotë kemi shkatin. Sikur kjo kamarja, do të thonë që është muri, fiha misbah. Brenda secilës sot është vendosur një llampë ndriçuese, një kandil ndriçues. Ky kandili vëllazër ndriçues na e vrejmë jetën e kësaj bote se ka, do ha nivele ndryshme. Disa ndriçojnë më shumë, disa ndriçojnë më pak. Mirë po shikone këtu, Allahu po e përmend, domethënë atë nivelin e tij ndriçimit më të lartë që mundet më kanë. Për më na tregu shembullin e dritës së Allahut në zemrën e besimtarit. Pra brenda asaj zgavre në muri që ka një llamb, kandil, tash ku që ka kjo llamba, edhe kjo që ka thot el misbahu fi zujaja, brenda një kristali, një xhami. E kjo vëllazë na tregon se sa e madhe pasaj është drita, drita që reflekton për kësaj. E të njëjtën kohë që ky xhami, që ky kristal që po rrethon domodin këtë llampën, të njëjtën kohë domodin edhe jashton dritën, nurin, shkëlqimin, mirëpo edhe erun. Erun. Siç janë ka kjo që ky kristal që po rrethon tash këtë llampën, këtë kandilin, po thot Allahu ka anaha az-zujajatu ka anaha kawkabun durri. Shkon dritë, halam i dritë. Thot kjo është sikur të ishte një yll ndriçues. Don aq shumë ndriçon, sikur një yll ndriçues. Gjitha këto përshkrimet pasaj vëllezër që i përmend Allahu subhanahu wa taala, gjitha këto kuptime madhështore na japin me kuptuar se sa madhështore vëllezër është kjo dritë. Sa madhështore, domthonë sa e pastër, sa domthonë është e tillë që shëndrit shumë. Siç thot Allahu nurun ala nur, pastaj dritë mbi dritë. Pastaj hala më shumë po tregon Allahu po thot ju qadu min shajaratin mubarakatin zaytuna. Thot lënda djegse e këtij kandili apo kësaj llame ndriçuese thot është ju qadu prandizet min shajaratin mubarakatin zaytuna. Pra buron thot nga një pem e bekuar e ullirit. Shikon, fillimisht po thot çka është pem e bekuar, pastaj po tregon se, domethënë ai lënda djegse e cila rrjedh prej saj është e cilësitetit më të lartë që mundet me kanë. Po thot la shërqiyetin wala gharbiyya. As nuk është lindore, as perëndimore. Po shumë e rrallë që mundet më gjet. Yakadu zaytuha yudhi wa lam tamsashuna. Sa e lënda djegse vaji, domethënë që përfitohet prej vajit të ullirit, që përdore si lënda djegse kësaj llambe thot gati sa vetvetiu nuk ndizet. Pa për shkëlqimin të madh që ka. Edhe nëse nuk e prek fare zjarri pra. Ajo gaca e zjarrit. Tregon për do thot vëllezër se nëse shikon, domethënë ajo t'jep shkëlqim, shikim të parë. Saçi thutive vetë s'ka nevojë me ndez hiç. Besi është puna kur ti ndez, domethënë krahas asaj ndriçimi, fuqie ndriçimit që ka ajo, kjo tregon se çfarë drite madhështore vëllezër bëhet aty. Allahu po thot nurun ala nur. Dritë mbi dritë, dritë sipër dritës. Gjitha këto përshkrime madhështore po jep Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëllezër kjo dritë që vendoset kjo llamp në atë zgavër të murit, po ashtu të më thonë brenda ati kristalit, që po përshkruan Allahu që është sikur një yll ndriçues, flakrues, që thamë është, ja, ja shton shkëlqimin, edhe në njën të kohë erun, kjo dietarët kanë thonë, lezër, ne me kuptu se sa e pastër është kjo dritë, edhe është e tillë që nuk e dëmton fare s'ka njerin. Më thonë se zakonisht të llampat që njeri i dhe s'ka mundet me lëshu naj tim, naj erë të keqe, mirë po kjo nuk është e tillë, më thonë është dritë e pastër, dritë e dlirë edhe e qiltër. Vëzër, kjo është pra drita Allahu subhanu wa ta'ala që e vendosë në zemrën e njerëzve të ti të devoqëm, njerëzve besimtarë devoqëm që e kanë frikë Allahu subhanu wa ta'ala. Kështu për përshkunë Allahu vëzër udhëzimin, kështu për përshkunë Allahu dritën e mesajëve që Allahu i dërgon në këtë botë për mes profetve, dritën e imanit, dritën e veprave të mira, gjitha këtojnë drita madhështore, pra dritë mbi dritë. Nëse kësire dritave vëzër, ja shtojmë edhe atë dritën e natyrshmërisë, fitrës, cilën Allahu subhanu wa ta'ala i ka kriju krijesat e veta, atër pa dyshim që komu ba drita hala ma e madhe, komu shtu kjo dritë. Se na edhim dhe zërse Allahu subhanu wa ta'ala i ka kriju njerëzit që ata me kanë tërheqën drejt besimit, pra me anu drejt besimit në Allahu subhanu wa ta'ala edhe drejt tauhidit. Kjo është diçka që linë zbashku me njerin. Allahu thot fitrat Allahi leti i fatharan nase alejë. Kështë natyrshmëria e pastër, krijimi i pastër në cilin i ka kriju Allahu krijesa. Vani ka kriju që ata me kanë gatshëm me pranu shpallin Allahu, tauhidin e Allahu. Kuptohet ato detajet e fest, nuk kuptohen përmes tyre, mirë po e kanë dhe më thanë atë originën me vete. Mirë po varsir shkjo vlezër, pasaj varsir se sa njeri mëson për fejnë Allahu që kjo fitre shka shkon duke u rritë, edhe duke u zgjeru. Njëjtën kohë dhe dëmtohet, varsir shpej faktorve që e rrethoj njeri njetën e kësaj bote. Fazë kështu Allah i ka kriju krijesat, në krahas këtyre dritës që po e zbrit ka Allahun tokë, pas ka vendos dritë fillimisht edhe në zemrat e njerëzve që ata me pranu besimin Allahun subhanu ta'ala. Që vëllezër, njeri sa do që largohet, e kemi vrejt, sa do që largohet prej Allahun subhanu ta'ala, prap se prap gjenë, dhe më ndë mëzdëshmëri në zemrën e vetë që mu këtuj të Allahun subhanu ta'ala. Se zemra nuk mundet më mbush pa këta. Oshte zbrazit, oshte zbrazit. Që ta vëllezër, njeri kur devion pastaj edhe fillon me adhuru dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, pse e bën këto? Kuptohet më se shejtani faktor ndryshë, mirë po e vren se ai patjetër duhet me adhuru dikon. Po Allahu kështu i ka kriju njerëzit. Mirë po ai domethënë ka huç rrugën, e ka deviju rrugën edhe nuk është udhzu ashtu siç duhet. Sa Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Abu Huraira hadithën e shënë Bukhariu dhe Muslimi, ka thanë, kullu mauludin juledu ale l-fitre, gjdo i porsalindur, thët linë në natyshmërin e pasër, islamet. Thot, fa ebawahu ju hewidanihi, mirë po janë print e ti, ata që e bajnë që fut, au ju nasiranihi, apo e bajnë qka krishter, thot, au ju me gjisani, apo e bajnë qka adhru zjarit. Tash në kohën tonë, apo mund është me thanë, e bajnë qka ateist, e bajnë pafe, e bajnë komunist, thot, në rethi, print, tu i ka përmend, për jam sa në print, mirë po, shoqëria ndikon, se në mos ta shkollat e ndryshme, rethi, me kon, këtë të ndikojnë edhe ta dëmtojnë këtë fitre, cilën të ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Po dhe që kjo nuri i imanit tash, kur bëhet bashkë përputhet me që dritën që Allah e paske vendos në zemrën tane që të fitrën në të shmerin e pastër, të dlirë, të qiltër, të shëndosht, pa prekun, e cila ka mbet ashtu si që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, pa dhe shumë dhe që kjo ka pasaj ku me të ndryshu zemrën tane, ku me të shëndrit zemrën tane, e pasaj që kjo dritë, ku me u shfash njerëjt edhe në trupin e ti. Komi është fashë në folurit e ti, në veprat e ti, në gjymtyrët e ti, edhe në gjdo qashtjet, dhënë, gjdo që e folë kënë njeri, pastaj, reflekton që ka në urë dritë. Veprat e ti janë dritë, hyrje dalet e ti janë dritë, se gjitha janë qka që e knashin Allahun subhanu wa ta'ala. Përfundimi ti, lezër pastaj, këmë kanë tek drita. Pra drita në varë, drita kur të kalon ure në siratit e kështu më ratë. Pra është i rethun prej dritave nga gjitha aspektet. Që dhe Allah po thët nurun ala nur, dritë si për dritës. E që ke dritë, lezër me këto dy lojët e saj që përmendum, drita në të shmërisë edhe drita e udhëzimit që Allah e zbren tokë, kjo është prej suksesit që Allah subhanu wa ta'ala i ajep robërit vetë. Që ta vëzër, pejgamberi s.a.s. ka të regun një hadith se Allah ka thonë, hadith ku si pra, khalëk të ibadi hunafa, dhe tuni kam kriju njerëzit hunafa. Që dhe më thonë kjo hunafa, më thonë që ka besim drejt. Besim drejt, dhe më thonë, njeri është i gatshëm me pranu të uhidin, imanin e pastër. Mirë po thotë Allah, fejtalet humu shëjathin. Mërë u kanë arë njerë, shëjtanit tani, shëjtanit njerëz, shëjtanit për i shëjtanve gjinë, edhe i kanë rëmby njerëzit, edhe i kanë lërgu për i rrugës drejt. Pra zë gjitha këto drita për kur bëhen, bëhet një dritë madhështore, mirë po shikone, konë po uzej ka Allahu subhanu wa ta'ala drektyre dritave, për thëtë, jehdi Allahu li nurihi me jeshe. Allahu është ai i cili e uzon drejt dritës së tij atë që ai dëshiron. Për më atregu vëllezër se kjo dëshira e Allahut subhanahu wa taala nuk është e tillë që është e zhveshur nga urtësia. Nuk është e tillë që është e zhveshur nga dija absolute e Allahut subhanahu wa taala. Sta çdo dëshirë e Allahut që përmendet në Kur'an e vrem se i bashkangjitet ose dija absolute e Allahut subhanahu wa taala ose urtësia e tij absolute. Në fund të ajetit, shikoni sa bukur e ndërlidh Allahu thot wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Kështu thot Allahu ju sjell shembuj njerëzve, wallahu bikulli shay'in alim. E Allah është i gjithdijshëm për çdo gjë. Shikoni se po e kthen tërë çështjen tek dija e Allahut subhanahu wa taala. Por po na tregon se po na tërheq vërejtën për këtë shembull madhështor që e ka sjell. Lidhur me dritën e Allahut në zemrën e besimtarit. E po tregon se ky shembull buron çka nga dija e përsosur e Allahut subhanahu wa taala edhe nga urtësia e përsosur e Allahut subhanahu wa taala. E ati subhanahu wa taala i cili e ka fol këtë shembull, edhe na ka sjell këtë shembull. Mënyrë që me i ngjall zemrat tona, me i ndriçu zemrat tona, me i ulzu zemrat tona, edhe që na me ditë vëzër me kuptu se sa madhështore është mesazhi me cilën kanë ardhur profetët e Allahu subhanahu wa taala. Vëzër ky shembull, padyshim siç tham ka në to ngjem ulzime madhështore, është shembull madhështor dhe mundem të them vëzër se vashësirë se sa është kjo dritë prezente në zemrën e besimtarit, kjo dritë Allah që Allah e hen në zemrën e besimtarit, aqë po aqë në sasit saj do tjetë edhe udhëzimi i ti, po aqë do tjetë edhe lumëturia ti, këtë botë edhe në botë tjetë, po aqë do t'i hapët zemrë ati. Do më thanë, sa ma shumë që ki hise këtë dritë Allah subhanu wa ta'ala që Allah e ka zbrit në jetën e kësaj botë, po aqë do t'jesh i udhëzum, po aqë do t'jesh i lumëtur, po aqë do t'hapët zemrë. Pa në këto dy gjana ndërlidhura, njana me tjetërin, si që përmendu lezër hadithin, se pejgamberi sa sën, po dregon se Allah i ka kriju krijesat në rësirë, pas taj që ka zbrit mbi ta dritë. Këto që e prej kjo dritë, kjo udhëzimi Allahot, a i udhëzohet, këto që e huq kjo dritë, du të nuk e prej kjo dritë, atër a i kome kanë i devijum nga rruga drejtë Allahun arë. Që na e për me kuptu, vëllezër, gjithë kjo që e përmendu, na e për me kuptu se na si njerëz, krijesat Allahot, robert Allahot, të varfër, kemi nevojt madhe vlezër domozoshme për këtë drita Allahot, apo për to drita të Allahu subhanu ta'ale. Nuk mundemi asesi mu pavarsu për i tyre. Pa marë parasyrë sa ti përjeton për i knasive tjetër sa i bote, për i epsheve të saj, për i gjanave mësila ti me ndonë se vëllën ke arrite edhe po bëndi qka, prap se prap nuk mundesh vlezër me pas qëtësi, rahati, njetën tane veç si përmes sa i drite që i ka zbrit Allahu subhanu ta'ale. Kjo dritë vëllezër është e cila ta hap zemrën, e cila ta lumturon zemrën, e cila ta kënaq zemrën. Por drita e Allahut subhanahu wa taala që e hedh në zemrat e besimtarëve, pastaj ata ulzohen e ju hapet zemra edhe gjejnë kënaqësi të papërshkrueshme. Shkollëza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar vëmendje të madhe këtyre dritave, saqë i ka kërkuar me ngulm, me këmbgulje prej Allahut subhanahu wa taala që më e rrethu tërësisht trupin e tij me këto drita, me këto udhëzime të Allahut subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tregon se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka kërkuar ndonjë dritë shumë të veçantë prej Allahut subhanahu wa taala të kufizuar me një pjesë trupit, mirëpo ka kërkuar dritë e cila ja përshkon tër trupin, e ja thon tër trupin edhe çdo grimës trupit të tij brenda trupit të tij. Thot Ibn Abbas, siç transmeton e kemi marrë këtë hadith tek mbroja e muslimanit, transmeton Muslimi sahihun atij se Ibn Abbas thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do anërzu natën, thot është lutë edhe ka thanë, Allahu me gjal fi kalbi nura, o Allah me jep dritë në zemrën time, o fi sem'i nura, edhe në dëgjimin tim, o fi basari nura, edhe në shikimin tim, o an jemini nura, o an shimali nuren, o amami nuren, o khalfi nuren. Katër antë, nan djathë, majtë, para edhe pas, o fauqi nura, edhe si për meje, o tahti nura, edhe poshtë meje, o gjalli nura, edhe me jep dritë madhështore. Disa transmetime tjera vëllezër shtohet se pejgamberi sa më ka lutur Allahun këtë lutje që më jep dritë edhe në flokët e tij, në qimet e tij trupit, në mishin e tij, në lkurën e tij, domethënë edhe në çdo ato nyjet e trupit ku lidhet nyjet me mishin e kështu me radhë. Pra më përshkru Allahu subhanahu wa taala më e rrethu me dritat e tij. Pse vëllezër këtë kjo na e kuptu se sa e domosdoshme është nevoja jonë vëllezër për këtë dritë apo këto drita të Allahut subhanahu wa taala. Pse se nëse këto drita nuk të prekun, atëherë diesh që më kanë i devijuar. Nësa në anën tjetër nëse triumfon me këto drita, atër kime kanë i uzum në rrugën e Allahot, edhe kime kanë i lumtur me zemër të hapur këtë botë edhe në botën tjetër. Lëzër, origjina këtyre dritave, pa dyshim që është feja islame, më cilën ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtë Allah lëzër nga tregon këtë realitet në Kur'an edhe thot, e femen sharah Allahu sadrahu lil islami, fe hua ala nuri min rabbi. Të ta mundët më krahasu ai person cili thot Allahu ja ka hap zemrën edhe gjoksin për ta pranu islamin dhe ai është në dritë nga Zoti i vet. A mundët më krahasu thot Allahu ky person ai person që nuk është i tillë, padyshim se jo. Shembulli tjetër thot Allahu e men kana meitan fa ahyaynahu. A mund të krahason dy persona thot, ai cili ka qenë i vdekur dhe ne e kemi ngjallë. Ma kemi ngjallë me udhëzimin ton. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Edhe i kemi dhënë dritë me cilën ai ec mes njerëzve. Kemen methaluhu fi dhulumati lejse bi kharijin mina. Sikur aj, a mundet më krasu këj me ati cili thot Allah është në ersira, duke bredh në to edhe s'munet me dalë për i tyre. Përse, origjina pra e këtyre dritave qenë ka pikërisht të këfeja Allah subhanu wa ta'ala, të Kur'ani, të kësuneti, feja me cilin ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa vëzër Allah thot, fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri ledhi anzalna. Besojnë Allahut, besojnë pejgamberit ti edhe dritës të cilën ne e kemi zbrit. Pazër, kështu po e përshkun Allahu subhanahu wa taala Kur'anin, po e përshkun drit. Ja ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, thot Allahu në ajet tjetër. O njerëz, ju e ka ardhur dëshmi e qartë nga Zoti juaj, wa anzalna ileikum nuran mubina. Edhe mbi ju kemi zbrit dritë të qartë. Sahabët vëllezër e kanë kuptuar mirë këtë. Mosë drita e Islamit buron pikrisht nga fjala Allahu subhanahu wa taala, nga Kur'ani. Shkon në fjalën e Umerit radhiyallahu an, siç transmeton Buhariu sahihun e tij nga Anesi, se Umerit thot një ditë prej ditësh pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë pranishmëve, thot fa in yakun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad mat. Ka thënë edhe nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguami Allahut ka vdek, thot fa in Allah ta'ala qad ja'ala baina adhhurikum nuran tahtadun bi. Allah ka lanë mesin e juve dritë me cilën ju udhzoheni. Von çka Kur'ani, fjalën e tij, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fazër Kur'ani është origjina e çdo udhëzimi, origjina e çdo drite, edhe thon është origjina e çdo drite me cilën ka ardhur kjo fe e bekuar fe e Allahut subhanahu wa taala. Me një shembull praktik vëllezër këtyre dritave, cilën ne e praktikojmë çdo natë edhe ditë është namazi. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë es-salatu nur, namazi është dritë. Namazi është dritë. Ky Kjo është një shembull praktik, vëllezër, këtyre dritave të shumta që Allahu i ka zbrit, që na mund ndriçuar me to. Namazi është dritë lidhje mes njerit edhe mes robit, dritë me cilën ai e ndriçon zemrën e vet, e ndriçon trupin e vet, e ndriçon dunjan e vet, jetën e vet, e ndriçon edhe varrin e vet. Vëllezër, në varri ndriçohet përmes punëve të mira, përmes namazit. E po ashtu do të gjenë dritë edhe kur të kalon ulën urën e siratit me lejen e Allah. Po ashtu njëtin hadith që transmeton Ebu Malik el-Ash'ari radhiyallahu anhu në Sahihun e Muslimit, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një shembull tjetër nurit, ka thonë was-sabru diya. Durimi është shkëlqim. Shkon nuk ka thonë dritë, po ka thonë shkëlqim. Po shkëlqimi çka është dritë edhe do han diçka shtesë. Në to ka çka nxehtësi, ka thonë dietar se jo çdo kush mundet me bë sabër, domon ka nevojë për, domon është e kap një farë lloj nxehtësie edhe mundimi njërin. Ozër, edhe durimi që ka dritë, edhe ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që dhurata më e mirë që Allahu i jep robit vetë është durimi. Nuk e ka dhënë thot Allah dikujt dhuratë më të mirë edhe më të gjerë, më të plot se sa durimi. Kur njeri është sabër, po sabur kur është shumë durimtar. E që kjo dritë, vëllezër, pa më parasysh e sabrit, pra që manifestohet te sabri durimi, pa më parasysh është durim mbindje ndaj Allahut, a është durim që ti mos më i bë gjunah Allahu subhanahu wa taala. Apo është durim ndaj caktimeve të idhta, të rënda që ti jep Allahun jetën e kësaj bote. Kjo po ta ndriçoj ka rrugën, po të udhëzoj ka në rrugën e drejtë. Po ashtu vëllezër, shembull tjetër praktik i dritës është edhe ajo që quhet el furqan. Por Allahu kur t'jep ty dritë që ti me e dallu ku është e vërteta e pavërteta. Thot Allahu ja ayuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Thot o besimtar, nëse ju i tutni Allahut, keni frikë Allahut, thot Allahu jep juve furqan. Aftësi për me dalu, dhe më thonë, të vërtetën për të pavërtetës, devijimin nga e vërtetë. Allah jep këtë aftësi kuj aty në besimtarë, lezër që i kanë ndryshu zemrat e tyre me frikë nga Allah, subhanahu wa ta'ala, edhe kështu i dalojnë gjërat e sakta prej atyre që nuk janë sakta. Kështu, lezër, Allah u thonë Kur'an, ja e juhe ledhina amenu të kullahe wa aminu bi rasuli. O besimtarë, keni frikë Allahum dhe besojni të dërguarit e ti, ju t'i kum kiflejni mir rahmeti, ju jep dy hise nga mshira ti. Thët, vë jegjë allëkum nuran të mshu në bihi, edhe Allah krahës kësaj, si shtes ju jep drit me cilin ju esni. Vë jagëfir lëkum, edhe ja u falë gjunat, vëllahu gafuru rrahim. Aze këtë këto drita, pra po jep kanë besimtarit, po ja garantoj kanë lumëturin këtë bot, edhe në botën tjetër, hapjet gjoksit, hapjet zemrës, edhe po e vrejmë se shpëtimi besimtarit në ahiret që i ka ndërlidhur ngusht me këtë dritë, domthonë se këtë dritë që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, apo këto drita që i ka zbrit në jetën e kësaj bote. Sa vëllezër, na e dim se nura ura siratit, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është errësirë plot. Edhe pastaj Allahu ju jep njerëzve drita besimtarve. E patjetër duhet me kalu në për to. Tash këto drita janë vështirë, vëllezër, thonë dietar se sa të ti ke marr pe kësaj drite të Allahut në jetën e kësaj bote. Sa ke përfituar pe kësaj drite, kësaj feje që e ka zbrit Allahu këtë botë, sa ke marr pe kësaj, po aq do ta kesh edhe dritën kur të kalosh urën e sirat. E ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se disa njerëz do të kenë dritë sa mali, disa vetëm në anën e djathtë, disa do an kështu shkon në mënyrë graduale, saqë disa vetëm ju bën dritë, domethënë gishti i madh i kamës. Edhe jo gjithmonë dritë, nganjëherë bën dritë, nganjëherë fiket. Kur i bën dritë es, kur fiket ndalet në vend derisa ti ndezet përsëri. Ose ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndriçojë zemrat tona me iman, të na mbush zemrat tona me iman. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na shtojë dijen e xhairit dhe të na ruaj nga dia e jo e dobishme.